9 հունիսի։ Անելկան ինձնից բախտավոր չեմ։ Այսօրվա տեսածս համոզեց ինձ, որ նրա մեջ էլ սաստիկ կռիվ է կատարվում, և որ նա այդ կռվում պետք է միայն իր ուժերի վրա դնի հույսը։ Մտքերս այնպես են իրար խառնվել, որ չեմ կարողանում հանգստանալ։ Երբ պան Զավիլովսկու գնալուց հետո, նա այսօր աղջկա հետ պլոշով էր եկել, հորաքույրը սկսեց ակնհայտնի դիտավորությամբ գովաբանել օրիորդ Հելենայի արժանավորությունները։ Բարկությունս եկավ, սաստիկ ջարդված էի, գիշերը անքուն էի մնացել, ջղերս քայքայված էին, և ես ասացի. «Շատ լավ, եթե ձեզ համար իմ պսակվելը ավելի նշանակություն ունի, քան բախտավոր լինելը, հենց վաղը առավոտ կերթեմ օրիորդ Զավիլովսկայի ձեռքը կխնդրեմ. Ինձ համար էլ միևնույնն է»։ Պարզ էր իհարկե, որ բարկությունիցս էի այդպես խոսում, և երբեք ասածս չէի կատարի։ Բայց Անելկան հանկարծ քաջի պես սփրտնեց, և հետո, հանկարծակի առանց մի հիմնավոր պատճառի տեղից վեր կենալով, սկսեց կոճի թելերն արձակել։ Արձակելիս էլ ձեռքերն այնպես դողդողում էին, կարծես տենդի մեջ լիներ։ Բարեբախտաբար հորաքույրս էլ երևի կյանքում երբեք այնքան շփոթված չէր եղել, ինչպես այդ րոպեին, այնպես որ ոչինչ չնկատեց։ Նա ինչ-որ պատասխանեց ինձ, բայց չեմ հիշում, թե ինչ, որովհետև այդ րոպեին ինձ համար Անելկայից դուրս ոչինչ գոյություն չուներ։ Ճիշտ է, առաջ էլ դատողություններ անելով գալիս էի այն եզրակացության, թե նրա սրտումը մի տեղ բռնում եմ։ Բայց այլ բան է դատողություն տալ, այլ բան տեսնել։ Մինչև կյանքիս վերջը չեմ մոռանա Անելկայի գունաթափությունն ու ձեռների դողոցը։ Այժմ անհերքելի ապացույցուն էի, որովհետև եթե տպավորության սաստկության մի մասը, նույնիսկ պատասխանիս անակնկալությանը վերագրելու լինեմ, այնուամենայնիվ դեռ բավական բան կմնա։ Չսիրած մարդու ինչ թե պսակվելու, այլև մահվան հեղակարծլուրը գունաթափությամբ չի ընդունվում։ 1-2 օր առաջ մտածում էի, ինձ ինչ, թե նա ինձ սիրում է, քանի որ այդ զգացմունքը նրա մեջ ծածուկ է մնալու։ Եվ սակայն այժմ, երբ աչքովս տեսա ու համոզվեցի, որ նա ինձ սիրում է, բոլոր հույսերս միանգամից հարություն առան սրտումս։ Բոլոր կասկածներս փարատվեցին։ Նորից առաջից պատկերացավ ապակա հաղթությունս։ Նորից սկսեցի հավատալ, թե անպատճառ կգա մի ժամանակ, երբ նրա զգացած սերը նրանից զորեղ կհանդիսանա։ Երբ ես կնկճեմ ու կտիրանամ նրան։ Ավաղ, գրեթե նույն րոպեին համոզվեցի, որ այդ պատրանք է։ Հորաքույրս մի ինչ-որ բան էլ ասաց ու դուրս եկավ սենյակից։ Թերևս մի որևէ անկյունում սրբելու համար ինձ վրա խղճալուց թափող արտասուքը։ Իսկ ես շտապով մոտեցա Անելկային ու ասացի. «Անելկա, ամբողջ աշխարհքն էլ որ տան ինձ, օրիորդ Զավիլովսկայի վրա չեմ պսակվի»։ Բայց հասկացիր իմ դրությունը։ Բավական չեն ուրիշ վշտերս, այդ կողմից էլ հանգիստ չունեմ։ Սակայն անշուշտ դու ինքդ շատ լավ գիտես, որ այդ լինելու բան չէ»։ «Ընդհակառակը, ես ուրախ կլինեի, որ այդ գլուխ կար»,  պատասխանեց նա ճիգ գործ դնելով։ «Սուտ է, ես տեսա, որ գունաթափվեցիր, տեսա»։ «Թող գնամ»։ «Թանկագին Անելկա, դու սիրում ես ինձ. Զուր մի խափի ոչ քեզ, ոչ ինձ. Սիրում ես ինձ»։ Նրա շրթունքները նորից սփրտնեցին։ «Չէ»,  պատասխանեց նա արագությամբ։ «Բայց վախենում եմ, որ սկսեմ ատել»։ Ու գնաց մոր մոտ։ Ես գիտեմ, որ ինքն իրեն հետ կրվող կնոջ հաճախ պետք է թվա, թե սկսելու է ատել սիրած մարդին։ Գիտեմ, որ դառն ու արգելված սերը անշուշտ այդպիսի գույն կստանա։ Այնուամենայնիվ, Անելկայի խոսքերը, որ լսեցի, ուրախությունս անցավ։ Ինչպես թե մեկը փչեր ու հանգցներ մի վառվող ճրակ։ Կյանքում շատ այնպիսի բոլորովին բնական բաներ կան, որ ոչ մարդուս ջղերն են կարողանում տանել, ոչ ուժերը։ Այժմ եմ, ինչպես հարկն է, հասկանում այն ճշմարտությունը, որ մինչև այժմ էլ հայտնի էր ինձ ու ամբողջ աշխարհին, թե ուրիշի կնոջ սիրելը սաստիկ լրբություն է, եթե կեղծ է, և սաստիկ թշվառություն, եթե անկեղծ է, ու այնքան սաստիկ, որքան լավ կին է սիրած կինը։ Տանջվում եմ դառը հետաքրքրությունից, թե արդյոք ինչ կլիներ, եթե անել կային ասեի. Կամ վզովս ընկիր ու խոստովանիր, որ սիրում ես ինձ, կամ թե չէ, քո առջև գնդակախորով կանեմ ինքս ինձ. Գիտեմ, որ այդ ստոր վարմունք կլիներ, և ես երբեք չեմ կարողանա ստիպել ինձ այդպիսի բռնության ու շանտաժի դիմել. Ոչ, չեմ կարողանա. Ինչ էլ լինի, ես այնքան կարգին մարդ եմ, որ այդ չեմ անի. Բայց էլի չեմ կարողանում ինքս ինձ զսպել ու չհարցնել, թե արդյոք ինչ կլիներ այդ դեպքում. Ես գրեթե հավատացած եմ, որ անել կանգուցե վշտին և միևնույն ժամանակ արհամարանքին չդիմանար ու մեռներ, բայց չեր ընկճվի. Այդ որ մտածում եմ, միաժամանակ անիծում եմ նրան և ավելի ևս հարգում, ատում եմ նրան և միևնույն ժամանակ ավելի ևս սիրում. Պետք է պարզ ասեմ ինքս ինձ, մեծ անբախտություն է պատահել ինձ. Եվ որ ավելի վատն է, ոչ մի ճար չեմ գտնում դրա դեմ, որովհետև մեջս բավականաչափ ուշ չեմ զգում այդ ցանցից դուրս բրցնելու համար. Բուրըն կրքիս, որ միշտ և ամենայն սաստկությամբ զարթեցնում է իմ մեջ այդ կինը, այժմ ավելացել է և մի տեսակ հավատարիմ շանսեր. Մտքով ու հայացքով գրկում եմ նրան, նայում եմ ու չեմ կարողանում կշտանալ նրա աչքերից, մազերից, շրթունքներից, կրներից, սակայն միևնույն ժամանակ զգում եմ, որ նա ոչ միայն ամենատենչալի կինն է ինձ համար, այլև ամենասիրուն էակը. Ոչ մի կին ինձ չի ազդել, ոչ այդպես կրկնակի, ոչ այդպես բացարձակ սեր. Երբեմն նրա ազդեցությունն ինձ միանգամայն անհասկանալի է թվում. Երբեմն էլ մի կերպ բացատրում եմ ինձ ու ինձ, և ըստ սովորականի բացատրում եմ ինձ համար ամենավատ մտքով. Ահա ինչպես. Իմ կյանքը արագ է անցկացել, և ես արդեն գագաթնակետից հասել ու անցել եմ. Այժմ դիմում եմ դեպի այն վիհը, որտեղից ցուրտ է փչում և խավար է սփռվում. Զգում եմ սակայն, որ այդ կնոջ և միմիայն այդ կնոջ շնորհիվ ես կարող էի նորից ձեռք բերել և երիտասարդությունս, և խանդերս, և ապրելու փափակ. Երբ որ նա ինձ համար չքանա, կչքանա և կյանքս, ու կմնա միմիայն բուսական գոյություն, վերին աստիճանի մռայլ, որպես նախաճաշակումն մահվան. Այդ է պատճառը, որ ես Անելկային սիրում եմ նույնպես և ինքնապահպանության բնազդի շնորհիվ, և այն սաստկությամբ, որ ընդունակ է առաջ բերել մարդու բնազդը. Ես Անելկային սիրում եմ ոչ միայն նրա համար, որ նա զգայական տենչանք է զարթեցնում մեջս, ոչ էլ միայն նրա համար, որ հոգիս գրավվում է նրանով, այլև չքանալու ահիցս. Անելկան այդ չգիտի, բայց կարծում եմ, որ նա սաստիկ խղճում է ինձ. Այդ ես եզրակացնում եմ նրանից, որ ես, որ անգթաբար եմ վարվում նրա հետ, հոգիս կծախեի նրանց փոփելու համար. Եվ ինչպես չասեմ, թե ուրիշի կնոջը սիրելը անբախտություն է, երբ որ այդ սերը մարդուս այնտեղ է հասցնում օրինակ, որ նա պետք է տանջի այն էակին, որի անդորության համար պատրաստ է կյանքը զոհել. Եվ ամեն քայլում հազար ու մի այդպիսի կախարդված շրջաններ. Այո, երկուսս էլ անչափ դժբախտ ենք. Բայց դու, Անելկա, գոնե մի նեցուկ ունես կյանքումդ, դավանանք ունես, իսկ ես նման եմ անղեկ ու անթին ավակի. Մի քիչ տկար եմ, շատ վատ եմ քնում, կամ ավելի ճիշտ ասած, ամենևին չեմ քնում. Եվ այլապես չեր էլ կարող լինել. Խաչը, կուզեի հիվանդանալ, բայց կարքին հիվանդանալ. Այնպես, որ մի քանի շաբաթ պարկեի, ոչինչ չգիտակցեի, ոչինչ չհիշեի, ու հանգստանայի վերջին ժամանակը քաշած տանջանքներիցս. Այդ իմ արցակուրդը կլիներ. Խվաստովսկին երեք զննեց ինձ. Փիլիսոփայություն էր անում իմ գլխին. Ասում էր, որ իմ ջղերը այլասերված ցեղի ջղեր են, բայց մկանային ուժերի մեծ պաշար ունեմ ժառանգած. Կարծում եմ, որ նրա ասածը իրավացի է. Թե այդպես չլիներ, դժվար թե կարողանայի դիմանալ իմ ջղերին. Ով գիտե, արդյոք չպետք է այդ հանգամանքին վերագրել իմ այժմյան եզակի դրությունը. Չէ, որ այդ ուժերը պետք է մի ելք գտնեին. Եվ քանի որ ելք չեն գտել ոչ գիտության, ոչ էլ գործունեության մեջ, ուստի սկսել են հեղեղատի նման հոսել մի գետատաշտով, կնոջ սիրո գետատաշտով։ Բայց ջղերի շնորհիվ պղտոր հորձանուտ ու ծուր հոսանք են ստացել։ Այո, նախևառաջ ծուր։ Որքան տպավորություն եմ կրում ամեն օր։ Երեկոյան դեմ եկավ ինձ մոտ սիրելի հորաքույրս ու սկսեց ներողություն խնդրել օրիորձավի Լովսկային գովելու համար։ Ես համբուրեցի ձեռներն ու փոխադարձաբար ներողություն խնդրեցի բարկությանս համար։ «Խոստանում եմ քեզ», ասաց նա, «որ էլ նրա անունը չեմ տա. Ինչ թաքցնեմ քեզնից, Լեոն ջան, հոգով սրտով կուզեի, որ դու պսակվեիր, որովհետև մեր տոհմի վերջին շարավիղն ես. Բայց Աստծուն է հայտնի, որ ինձ համար քո բախտավորությունը ամեն բանից վեր է, ազիզ զավակս». Ես որքան կարող էի հանգստացրեցի նրան ու ի վերջո ասացի. «Հորաքույր, իմացիր, որ ես մի քիչ կինարմատ եմ, ջղային կինարմատ»։ Բայց հորաքույրս իսկույն զայրացավ վրաս. «Դու ես կինարմատ. ամեն մարդ կարող է սխալվել, բայց եթե ամենքը քո խելքի ու բնավորության տերը լինեին, աշխարհը բոլորովին կփոխվեր. Դե արի ու հասկացրու, որ սխալվում է»։ Երբեմն հուսահատություն է գալիս վրաս, ու ես ինքս ինձ ասում եմ. «Ինչ բան ունեմ ես այս տանն ու այս կանանց մեջ, որոնք կարծես հրեշտակությունը կապալով են վերցրել»։ Ինձ համար արդեն շատ ուշ է նրանց հավատն ընդունել։ Իսկ որքան վիշտ հիասթափություն ու դժբախտություն կարող եմ պատճառել ես նրանց»։